Dit is ook dan my groot voorreg om op die verhoog, soos ons hom sal noem, vir Leon van Nierop te verwelkom. En hy is vandag hier om 'n paar staaltjies uit vergange dae vir ons te deel en die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse filmbedryf, soos hy dit uiteengesit het in sy nuwe boek, Daar Doer in die Fliek. Dames en heren, Leon van Nierop.
Goeiemiddag dames en heren, ek weet het klink of iemand radio aangeskakel het, maar dit is maar net ek wat hier sit. Elke keer as ek praat, dan sê mense vir my, dit klink altyd of jy die nuus lees. Kan jy nie net anders praat nie, dit is nou maar dit hoe ek praat, of 'n resensie doen. Dit is my regtig ongelooflik om hier te sit in die HB Tom Theater, want ek het in 1971 hier begin. Ek was 'n dramastudent in my eerste jaar in 1971, en een van die eerste dinge wat die lektor vir my gesê het, Antoinette Kellerman, buiten het my herinner daarom, het ons was saam hier, en ek mis iets gedoen het wat ek verkeerd gedoen, ek mis geval het, ek mis voor en toe gehardloop en op die grond geval het, en hy het vir my geskree, maar dat is mos kak, en ek het die woord nog nooit gehoor in die tyd nie, so ek het my so mors dood geskrik, en hier sit ek nou, en Dr. Bende Haak het gesê, julle het gister dalk gesien het 93 geword, hy was die man wat het vir my gesê het, en hy het my daar nederigheid alreeds begin te leer. Een van die dinge wat ek net vir julle gou moet sê is, eerstens wil ek vir Nicole Stassen wat daar voor sit, baie, baie dankie sê. Was het nie vir hom nie, was daar door in die fliek nie nou een boek nie. In 2011 het daar een epos van hom afgekom wat vir my gesê, toe denk ek die TV-reeks het net begin, of ek was besig om het te skiet. En toe sê vir my, wil jy dit nie een boek maak nie, wil jy nie enig skryf oor die Afrikaanse filmindustrie nie? En ek sê toe vir my, liewe jemel Nicole, is jy mal? Wie gaan dit koop? Niemand gaan daar in belangstel nie. En hy sê toe vir my, maar as jy dit nie doen, nie gaan niemand dit doen nie. En toe besef ek, maar ek moet nou begin om aan te teken en neer te skryf wat het gebeur in die Afrikaanse filmindustrie. En daardoor in die fliek, die TV-reeks en ook die boek is nou een voorbeeld daarvan. Hoekom het ek besluit om die boek te skryf, is die vraag wat ek natuurlijk die eerste kry. Die rede is, toe ons daardoor in die fliek die TV-reeks geskiet het, het ek met soveel as moontlik mense in die bedryf gepraat. Die groot ironie is, en allemaal spot my daar oor, hulle sê vir my, baie van die mense met wie ek gepraat het, is letterlik kort daarna oorlede. En toe sê hulle, moet net nie met Leon van hierop praat, as jy ouderig is in die bedryf, want kort daarna is jy nie meer daar nie. Maar die feit van die saak is net, baie van ons van die ouer garde was besig om te sterf, was op siekbeddens gewees. Ons het 'n kombi gepak, ek en Christa en Johan Lategan, wat die regisseurs was. Ons het 'n kombi gepak, ons het dwars deur die land gery. Ons het begin in Hoedspruit met Wynand Uys, Jamie Uys se seun, wat gepraat het oor Dirkie, en ons het die hele land vol gery, en ons het televisieonderhoude geskiet met allemaal van hulle. Wat my eintlik daar laat besluit het, om die boek te skryf was, ons kon 'n minuut, baie keer hoogstens 2, soms 5 minute gebruik van die materiaal wat ons gehad het. Ek het met iemand soos Marie de Tooy 2 ure lank gepraat. Al die inligting is nou in die archiewe, maar dit is als dinge wat verloor gegaan het, en hulle het altyd vir my gesê, na die kamera afgegaan het, hulle vir my gesê, nou gaan ek vir jou vertel wat regtig gebeur het. En dis die stories wat ek party van hier ingeskryf het, ek moes ongelukkig die name uithaal in sommige gevalle. Die stories is net te mooi dat die mense het nie vertel nie, maar ek moes die name in sommige gevalle uithaal, want die mense sal my mors doodmaak as hulle sien wat ek hier geskryf het. So, ek sal gesê het, 'n regisseur, byvoorbeeld, daar was 'n regisseur, wie sy naam ek nie kan sê nie. Voordat sy kinders het vir my gesê, toe ek met hom gepraat het, en so kom ek sy naam noem nie, hy het vir my gesê, man, moet nie lelik van ons pa praat nie, asseblief. Daar het ek besef, dat as een mens skryf, hier, jy het soveel mag in jou hande, want ek weet so baie stories, ek weet so baie dinge wat gebeur het, dat ek kan nie persoonlik raak nie, ek kan nie lelike dinge sê nie, maar die persoon se kinders en kleinkinders, en as baie fans, wat het lees, my vriendin Lee Annie du Plessis, hoe kan hy nou gepraat, oor hom, ja Lee Annie, dit is daar die regisseur, oor wie ons nou hier praat. En hy het vir professor Anne Netting Pool gesê, sy het ingekom, en daar was nie 'n teks nie, en hy het vir haar gesê, professor Pool, goeiemiddag, en sy het vir hom gesê, middag, en hy het vir haar gesê, man, staan so daar in die hoek vir my, en dan, waffel jy so 'n bietjie? En sy het vir hom gesê, kom sê nou maar, sy van was Smit, meneer Smit, in godsnaam, wat is waffel? dis daai soort van stories wat ek wat ek hier ingeskryf het en wat vir my gewys het, hulle was allemaal maar net mense, want ek het soveel respect vir hulle allemaal gehad. Daar sit Lida Botha en Johan Botha daarvoor, ek het hoeveel jare saam met hulle gewerk. Lida Botha het onlangs in 'n pop-up vir my darling, 'n briljante vertolking as Sally Caravan gegee. Lida, ek dink ons moet 'n applaus vir jou gee. Net vir Sally Caravan. En dis mense soos Lida, mense soos al my mentors wat ek gehad het, wat my laat besluit het om die boek te skryf. Maar weet julle, hoekom het, het ek eindelijk besluit om die boek te skryf? En nou, ek raak partykeer vreeslik opgewerk, dan sê mense vir my, maar moenie so kwaad raak nie. Wat gaan aan met jou? Dan sê ek my, ek is passievol oor film. Ek kan dit nie help nie. Ek is net passievol oor film. Film het in hierdie land tot en met nou, tot en met kyk net begin het met die silverskermfees, het film nog altyd aan die agterste speen gesuig. Film was iets minder waardig. Film was meeste van die tyd, was iets oppervlakkig. Film was hoofsaaklik net vermaak. Dus ook om ons rolprente tot en met Kalger tussen die duisies in 1998 en Lijklollerij in 2001, dus van ons doodgegaan het, hoekom die films gelyk het, soos wat hulle gelyk het? Is omdat meeste van die mense wat die rolprente gemaak het, het eintlik nie in film belang gestel nie. Ek sê dit in my boek. Ek noem miskien nie altyd allemaal sy name nie, maar ek sê dit in my boek. Bijvoorbeeld, daar was een regisseur wat gesê het, toe hy begin het om films te maak, toe het ek vir hom gevra, en het staan in die boekie geskryf, maar hy het ook in die korant gesê gelukkig, toe sê ek vir hom, kom en sê nou maar Johan, hoekom het jy begin films maak? Toe sê, ach man, weet jy, ek het net eintlik in die goed belang gestel nie, het was sommer maar net goed gewees. Maar toe vraag iemand vir my, wil jy nie een print maak nie, een bioscoop print? Toe sê ek, ja man, miskien moet ek maar probeer, ek hoor as geld in en ja, sikke mooie meisies en dis die manier om meisies te kry. En toe sê, ja maar, skiet nou vir ons die film, maak nou vir ons die print. En toe maak die persoon die print, en hy het ongelukkig herhaaldelik dieselfde soort printe vir dekades gemaak, wat almal dieselfde gelyk het, en nie een van hulle was regtig goed gewees nie. En ek het baie met hom gepraat, en gesien dat hy so half, nie neerhalend oor film was nie, maar film was nie vir hom belangrik nie, dit was nie vir hom 'n passie nie. En toe leer ken ek die nuwe geslag rolprentmakers, vooral met Belade vir die Enkeling, waaroor ek gaan nou daaroor praat, waaroor ek baie persoonlike siening daaroor gee. En ek het daar ongelooflike passie van die jong mense van vandag A, het trots om Afrikaans te praat in 'n film, om Afrikaanse films te maak, om 'n passie te hee vir wat hulle maak, en ek het hulle vergelyk met baie van die voorgangers, nie allemaal nie, let wel, maar daar was van hulle. En ek het daar begin ding, want mense het, van hulle het vir my gesê, hoekom skryf jy hierdie goed wat jy oor prente skryf? Hoekom skryf jy dit? Toe sê ek, man, ek prospekteer film nogal, ek hou van film, ek wil graag enig klas gee in film, dis hoekom ek daar oor skryf, maar ek het soveel respect vir film, want film is 'n ongelooflike machtige, briljante kunstvorm, wat net nie reg gebruik word nie. Film word herhaaldelik in ons land misbruik. En ek wil net vir mense half daarop wys, wat verkeerd gaan, wat in die verlede verkeerd gegaan het, en wat ons vandag reg doen. En baie van die jong mense van vandag, en ek het baie van hulle opgelei, hier sit van hulle, en ek gehoor vandag, daar sien ek van Hand Vertraag daar achter sit, baie van hulle sit vandag hier, en ek het vir hulle geleer om respect vir film te hê, om passie vir film te hê, maar ek het ook vir hulle gewys die ouer rolprente van die vorige jare waaroor ek hier skryf. Daar het ons die foute gesien wat gemaak is. En daar het ek vir hulle gesê, sien julle, hier is foute gemaak, ons mag nie weer daardie foute maak nie, ons kan nie meer daardie foute maak nie. Die probleem is, vandag nog steeds word daardie foute gemaak. Daar begin baie binnenkort romantiese komedie, wat al die foute maak vir die jare 50 en 60 films, so waar as waarachtig, dit word weer precies op diezelfde manier gemaak. En dan kyk jy na films soos Dis Ek Anna, of jy kyk na Sink, of jy kyk na, as ek praat van Belade vir die Enkeling, moet jy asseblief nie dink, ek prys my eie stert nie, dit gaan oor Quentin Krog, dit gaan oor die regie, ek het meegemaak wat Quentin Krog in die film gedoen het, ek het gesien hoe hard hy gewerk het om die film te maak, en daar sien ek die respect wat die jonger garde het vir jonger films, maar hy het geleer uit die ou dae. Hulle het geleer wat verkeerd gegaan het, wat om nie te doen nie. En baie mense sê vir my, hoe het jy geleer resensie skryf? Hoe het jy geleer om te doen wat jy doen, veral om draaiboeke te skryf? En ek sê vir hulle, ek het geleer by mense wat om nie te doen nie. Dikwels leer mense wat om nie te doen nie. Maar hopelik foute. Maar dit is twee van die redes hoekom ek die boek geskryf vir film. Nou gaan ek vir julle my heel eerste filmervaring vertel. En dis waar die naam van die boek vandaan kom. Ek en Rocket Williams doen 'n show oor 'n week en ek vertel die story weer in daai show. Maar ek moet hom vir julle vertel want dit is waar my grondslag gelê is. My grondslag is op twee plekke gelê, met Afrikaanse film, hier is die eerste een. My oupa en ouma het 'n plaas in Botswanaland gehad, dis voor dit Botswana was. Ek is 3-4 maande op beslag by hulle gekuier. Dink my ouers was so bly om van die weird seentjie ontslae te raak vir 2 of 3 maande dat hulle my altyd so intoe gestuur het vir 'n lang ruk. En eendag het my ouma gesit en ek onthou dit asof dit gister gebeur het. En sy sê vir my, my kind, jy moet vir jou mooi aantrek want ons gaan uit vanmiddag. Nou die naaste dorp was Francistown en dit was omtrent 50 kilometer van die plaas af geweest. Daar was niks tussen ons en Francistown geweest. My oupa se plaas was groot so Stellenbosch, die hele Stellenbosch. En sy sê met veel mooi aantrek en oupa wat altyd in kakie krele rondgeloop het, het skielik ook met hierdie pragtige klere en 'n das en so aan en ek sê my ouma, wat is dit? Waar gaan ons heen? En sy sê daar wys 'n bioskoopprent in die kerksaal in Francistown. Toe weet ek nog nie wat 'n bioskoopprent is nie. Ek is 4 jaar oud. Ek ken die radio, die deploys van Soetmaaks Vlei, toe net begin in 1958, maar ek ken nie film. Ek weet nie wat dit is nie. En ons klim op die Jeep en ons ry vir 50 km soontoe. En terwyl ons ry, het die leeu's en die olifante en die bokke, voel ek raak net bewoe eintlik as ek daaroor praat, het oor die pad geloop en oupa en ouma het stil gehou en ons het gekyk na hierdie ding. En dan sê my ouma, weet jy, geen bioskoopprent kan so mooi wees as wat ons nou hier sien nie. Sien jy my kind, sien jy hoe lyk die regte lewe hier voor jou? Niks kan ooit so mooi wees nie, maar ek verstaan nie wat ouma sê nie. Ek weet nie wat 'n bioskoopprent is nie. En ons ry hier Frans gestaan toe en ons kom 6 ure aan in die hele wêreld se Afrikaanse boere was daar, was net Afrikaanse boere rondom Frans gestaan. En ons sit en ek sien na buitekant staan geskryf daar doer in die bosveld, Jamie Ice. En ek sê vir ouma, wat is doer? Ek weet nie wat doer is nie. Ouma sê, man, dis waar ek en jou oupa vandaan kom. Doer, Ginter, ver agter die ou daar kom ons uit. Dis wat dat doer beteken. Toe sê ek, maar dat doer in die bosveld, ek verstaan nie wat dit beteken. Toe sê ouma, my kind, sit en kyk. Hier kom ons in, hier sit al hierdie Afrikaanse boere netjies uitgevat. En hier sit die wit laken, dit was so laken. En 'n projektor hier agter. Ek het nog so geskrik vir die geraas, want was hier van agteraf met die film wat deurgeloop het. En hier kom hierdie beelde skielik op en ek gryp my ouma, ek skrik my gat af. Ek dink, wat gaan hier aan? Onthou dis voor televisie, julle. Vat daar en ek kyk en hier begin hierdie beelde op te kom en ek het my vergaap. En ek het later, want ek was altyd 'n waarnemer, baie meer as wat ek 'n deelnemer was, en ek het begin kyk na die mense hier om my, en almal het vasgenaal gesit, en hier kom Jamie Uys vir die eerste keer opgestap, en dis 'n snaakse toneel, want het ons presies baie snaakse tonele gehad. Die snaakse toneel was 'n toneel wat, hy het herhaaldelik in sy films gebruik, seker 6 of 7 keer het hy hierdie toneel herhaal, van 'n boer wat by 'n plaashek kom, en dan stop hy by die plaashek, en dan maak hy die plaashek oop, maar die kar het nie wiele gehad, die brieke gehad nie, brieke gehad nie, en hy loop die kar altyd agteruit. Daai mense in daai saal, daai waardige boere waarvan my oupa een was, het letterlik op die grond rondgekruip soos hulle lag. En ek het na hierdie mense gekyk en gedink, wat gebeur hier? Wat gaan hier aan? Ek weet nie waarom te kyk nie. Dit is my vreeslik snaaks vir die mense, is my snaakser. En dis net die reaksie wat die mense het op wat daar aangaan. En ek het daar gefassineer geraak met film. Ek moes jare daarna weer na die rolprent gaan kyk om te verstaan wat gebeur het. Het was al te klein. En die tweede instansie het ek net na die mense gekyk. Maar daar het ek verlief geraak op film. Op hierdie flikkerbeelde wat op die doek was. En ek het daar gesit en kyk en ek het heeltemal die tyd wat ek opgehou lag het vir die mense in daai film ingegaan en dit was vir my net die mees fantastiese en briljante ervaring om te sien dat die lewe kan daar afspeel. Natuurlik van toe af, toe ek in 1959 terugkom by die huis by my ouers in Brakpan, het ek hulle mal gemaak, want elke liewe film wou ek gaan kyk. Dis ook my so vinnig Engels geleer het, want al die films was Engels. The Ten Commandments was my tweede film, wat ek in daai tyd gesien het. Ek kon nie verstaan wat hulle sê nie. So ek het onmiddellik begin Engelse boeke lees, my maat vir my Engelse klasse extra gegee. Ek was die eerste kind wat omtrent in standaard 1 vlot kon Engels praat, sodat ek die bioskoop prentjies kon verstaan. En ek het na die films begin kyk, en Jamie Uys gemeester, hy het meesterlike films gemaakt, Daar Duur in die Bosveld is een meesterlike film, dus my steeds een van die 10 beste Afrikaanse films wat ooit gemaakt is, omdat Jamie Uys sy gehoor so goed geken het, daar het ek ook iets geleer, as jy een goeie film wil maak, moet jou film communikeer met jou gehoor. Jy moet oor daai gat spring wat tussen die doek en tussen die gehoor is, jy moet oor daai gat spring. En net party mense kan dit doen waarvan Jamie Uys in daai jare die meester was. En toe kom daar allerhande ander rolprente, wat ek nie nou die name van wil noem nie, maar vele ander rolprente. En ek het daar gesit as 'n jong kind en dwars die raai films gesien. En my ouers het altyd na die tyd vir my gesê, Boetie, jy dink te veel, jy kyk te diep. Ontspan net, geniet net wat jy sien, en sê ek, mama, jy kan nie, en hoor my lied, hier is hier die motorongeluk wat gebeur, hierdie kar staan net daar teen 'n wal, en hulle gooi meel oor die mense, ek het later uitgevind, hulle het meel oor die mense gegooi, dit was nie stof wat geval het, maar meel wat oor hulle geval het, en ek het hier al die goed gesien, en my pa en het vir my ma gesê, die kind kyk anders na goeders as ons, dit bekommer my baie, en toe sê my ma, me los om dat hy dink, kinders moet leer ook om te dink, en van daar af het ek begin om in my kop resensies oor films te skryf, maar die een film was my so swak soos die ander, dit is net Jamie Uys wat ek geniet het, goed soos Lord Doen Piet, al die films wat hy destijds gemaakt het, All the Way to Paris, al die rolprente, Leon Schuster het inderdaad ook gesê, hy is so beïnvloed deur Jamie Uys, want destijds het sy ouers en hy nie geld gehad om na Inry Theater in Bloemfontein toe te gaan nie, dis ook in my boek die storie. En dan parkeer hulle buite kan die Inry Theater, en dan kyk hy van buite, hy weet klein suster is, is 4 of 5 jaar oud, nes ek, ons is ewe oud, en dan kyk hy van buite af na hierdie beelde van Jamie Uys, wat op die doek afspeel, en ek sien hierdie mense wat toeters blaas, en hierdie ligte wat flits, en hierdie mense wat nie die verhaal hysterisch word oor wat daar gebeur, en hy is ook beïnvloed deur Jamie Uys, deur wat daar gebeur het, deur die komedie, en ek dink daar het hy ook sy gehoor leer ken, en of ons nou van hom hou of nie, hy weet hoe met sy gehoor te communikeer. Hy weet precies hoe om het te doen. Ek en hy het vir maande lang saam in huis gewoon. Daar is niks van Leon Schuster wat jylle my kan vertel nie, of hy weet als van my ook af, wat ook baie gevaarlik is in daar jare. So het al die rolprente deurgegaan in die 60er jare. Ek het hulle allemaal gesien. Ek wou later nie meer na Afrikaanse prente gaan kyk nie. Maar die een was vir my so swak soos die ander. Ek onthou, ek het na die radio vooral Die Geheim van Nantes geluister. En dit was vir my 'n fascinerende rolprent. En toe gaan regisseur en hy maak die rolprent Geheim van Nantes, maar al wat hy gedoen het, en dis die groot probleem met Afrikaanse films vir dekades, hy vat net die story, en hy gebruik die naam van die story, en hy gebruik net die hoofstory, om geld te maak in die rolprent. Die charme van die karakters, die charme van die story, was nie daar nie. En ek het saam met my pa en my ma daarna gekyk, en my pa het vir my gesê, jy het vir 18 maande na hierdie story op die draadloos geluister. Ek verstaan nie hoe jy vir 18 maande na hierdie gemors vol geluister het nie. Dis sê ek, papa, dit is nie wat op die doek is nie, dit is nie die regte story nie, hierdie man het dit die print heeltemal verkeerd gemaak. Toe sê my, en jy gaan hulle seker eendag wys hoe om dit te doen, nee. So denk ek so by myself, ja. En dit het toe hopelik uiteindelik gebeur, en toe kom die waterskeiding. Een film in die naam van Die Kandidaat, begin in 1968. En daar's Jans Ruitenbach, en ek onthou my Jans Ruitenbach, ek het toe almal sy name geken, ek het geweet wie is wie, ek het geweet wie doen wat. En Jans Ruitenbach, met King Hendrik, was sy vorige rolprent, waarvan ek nie gehou het nie, en Kimberly Jim, waarby betrokken was, en ek het daar nog gekyk, gedink, ach nee wat. En my male sê, al die mense praat oor die kandidaat, ons moet gaan kyk. En ons gaan kyk, dit was in Benoni, in die Laidou Theater. Gaan kyk ons na, snaaks het mense altyd onthou in watter theaters jy die film gesien. Ek onthou elke theater waarin ek elke film gesien het destijds. Vandag sien ons het in skoendoosies, ons sien het in voorvertoningstheaters, en ek sê altyd vir myself, jy is so bevoorreg, dat jy 5 films een week verniet sien, maar is altyd in die selle theater, en lyk ook als allemaal die selle. En ons gaan sit met die kandidaat, en het begin, en hier kom Roef Jacobs, wat my mentor was, hy het my bekend gestel in die radio, hy was my mentor, hy het gehelp met my eerste radiostories, hy het my gehelp en geleer om regie te doen, en hier kom Roef Jacobs, die hierdie klipbeelde gestap, en hierdie camera, so waar is die liewe hemel, beweeg, want kameras het nie beweeg in daai jare nie, die camera is trek voor hom uit, en die camera gaan achter hom aan, hierdie camera beweeg, en ek besef, een camera is een verteller. Een camera neem jy net af nie, een camera vertel. En hierdie camera gaan achter hom aan, en daar twee groot deure gaan oop, wat in Jan se huis is, op die oomblik in by Oulap, en hierdie camera gaan achter hom in, en hier sit hierdie 8 mense, en die camera gaan oor hulle, en hy wys vir ons wie hulle is. Dis nie net skoot, 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 skoot nie, die camera beweeg. Ek sit daar en my mond hang oop. En hierdie film begin, en dit vir die eerste keer sien ek die Afrikaner, wat uitgebeeld word as iemand wat met apartheid op 'n doodlooppad was. En ek sit na daai film en kyk, ek kyk na die mense om my. Ek sien dis asof ek in die kerk is. Die mense sit en kyk na daai film asof ons in die kerk is. En toe ons terugkom en ons ry in die kar terug, my ouers se gesprek oor wat en hulle in daai film gesien het, het my my eerste resensie laat skryf. Want hulle het gepraat oor als rondom die film, nie, o, hy het so goed gespeel, o, die kamerawerk was so mooi. Hulle het gepraat oor wat die film gesê het. My pa se woorde was, hierdie film sê. En ek toch, maar hoe kan die film iets sê? En ek luister wat hulle praat, en ek gaan sit in my kamer, en ek skryf my eerste resensie in my skooloefeningboek oor die kandidaat. En daar het ek my heel eerste resensie geskryf, en net daar, met die kandidaat, het ek verlief geraak van vooraf op film. Maar toe het ek weer gesien, Afrikaans kan goeie films maak. Toe kom Katrina, toe kom Jannie tot ziens. Ongelukkig tussenin was daar verskrikkelijk baie gemors. Bitterlike slegte films, bijvoorbeeld, ek gaan die film sy naam noem, Sien Jou Môre, was een van die rolprente, toe ek in standaard 9 was, wat nou graad 11 is, het die onderwijseres van ons gesê, julle sal allemaal die naweek na Sien Jou Môre gaan kyk, want het gaan oor dwelmmisbruik, dat julle kan sien hoe gevaarlik is dit om dwelms te gebruik. En die probleem met ons was, as die onderwijser vir ons sê om nie iets te doen nie, het ons dit juist gedoen. Nie dat ons dwelms in die hande kon kry in daai oomblik nie, die eensterte was die ergste wat ons dan ooit kon gedink het, en was ook ons helde gewees, James Dean in daai jare, maar ek het toe vir my male gesê, want ek wil bykie uitgaan vrijdag aan, toe sê ek vir my male, kom ons gaan kyk by na Sien Jou Môre, ek kyk na Sien Jou Môre, ek sit en lag dwars deur die film, ek was 16, 17 jaar uit, my ouers was baie kwaad vir my. En hulle sê vir my, hoekom lag jy? Toe sê ek, want dit is so simpel. Hoor hoe praat die mense? Hoor hoe snaaks praat hulle? Hoor hoe snaaks die goed wat hulle doen? Weet pa en ma wat ek eintlik nou wil doen? Ek wil eintlik nou self gaan dwelms gebruik na ek die film gesien het. Dit lyk dan nou so lekker. En toe sê hulle vir my, jong, maar jy moet oppas, want as 'n film 'n boodskap op 'n verkeerde manier oordraai, het jy soms die verkeerde invloed op jou. En daar het ek ook besef, maar 'n film moet verantwoordelik wees. 'N film het 'n verantwoordelikheid, 'n regisseur het 'n verantwoordelikheid. So al daai goed het in my jong koppie omgegaan voordat ek hier beland het. So toe ek in 1971 hier instap en skielik op die verhoog beland, en skielik begin ons ontledings te doen van ons is nie van films toe ontleeringsgoed, nie, maar van theater en van gedigte en so aan. Dit ek begin besef hoe lekker is het om iets te ontleed. En mense sê die hele tyd vir my, wat is vir jou so lekker daaraan om te ontleed? Hoekom hou jy so daarvan om te ontleed? Want ek hou meer daarvan om te ontleed as wat ek daarvan hou om die draaiboek te skryf. As wat ek daarvan hou om stories te skryf. Ontleding is vir my die heel, heel lekkerste ding wat daar is. En dit het 'n dramatiese hoogtepunt bereik in Stellenbosch. 18 maande gelede het 'n paar studente gevra, want ek het 2 jaar terug vir rapport begin groot resensie skryf en Afrikaanse film begin skryf. En die tom studente wil my sien. En ek het gedog, o my genade, wat is dit nou? Wat wil hulle met my praat? En hulle skry toe vir my iewers in die dorp en ons sit by 'n restaurant en hulle sê vir my, ons wil vir jou sê, ons is teleurgesteld in jou. En ek sê, hoekom? Hulle sê vir my, want jy behandel Afrikaanse films te sag. Ek sê vir hulle, hoe bedoel jy, ek behandel te sag? Hulle sê, want 80% daarvan is gemors. Hoekom gebruik jy nie die woord gemors nie? Hoekom gebruik jy nie die woord snert nie? Hoekom is jy nie meer sarkasties daaroor nie? Hoekom kom jy nie soos 'n ton stene op die films af nie? Toe sê ek vir die een oukie, sy naam was Fred, toe sê ek, Fred, Ok. Weet jy wat is het om een film te maak? Weet jy wat gaan in die maak van een film in? Nee, ek het nooit film gemaakt nie. Ek sê vir hom wel, as jy een film wil sê, hoef jy noodwendig te weet, hoe is het om het te maak nie, maar jy moet verstaan die bloed en zweet wat daarin gaan. Niemand gaan sit daar en maak, besluit voor die tijd, ek gaan een slechte film maak nie. Dus sê vir hom, sê nou maar net jy, wat Fred is, sta nou hier voor 1000 mense. Jy praat met hulle, jy praat jou hart uit. Jy sê wat als hier in jou hart aangaan, Jy is verlief op een meisie en jy stort jou hart voor hierdie gehoor uit. En jy maak rapport op Sondag en daar staan geskryf, soos die grootste kak wat ek in my leven gesien het. Hoe sal jy daarover voel? Sy sê vir my, ek sal vir jou net daar kom donder. Ek sê vir my, maar precies, een mens moet verantwoordelik wees met wat jy sê en hoe jy dit sê. Selfs al is een film swak, moet jy steeds nie sekere woorde gebruik nie, want ek en Lida en Johan het nou net daaroor gepraat, jy werk met mense se lewens. Dit is hulle kinders, baie van die stories wat hulle vertel het, werk met hulle gebeur. Jy moet verantwoordelik daarmee omgaan, maar jy moet nie te bang wees om vir hulle te sê wat hulle verkeerd doen nie, dit hang net af hoe jy dit sê. Want toe Wolver dan in die skemer uitgekom met die film. Nou daai draaiboek, en ek sê dit in my boek, ek kritiseer myself in die boek, ek is eintlik baie trots op. Ek kritiseer myself, ek kritiseer my eie resensies, ek kritiseer my eie draaiboeke, ek kritiseer met wat ek dink ek verkeerd gedoen het. En toe Wolver dan in die skemer uitgaan, en dis op die doek, en ons kom uit by die Silverskermfeest, maar dis die eerste keer dat ek gehoor het sien. En 'n baie goeie vriendin van my, Helen Keen, wat Indigenous Films besit, kom uit en sê vir my, Leon, kan ek jou gauw een kant toe vat? Ek sê, ja, hoe het jy gevoel oor die film? Sê vir my, hoe het jy gevoel oor die film? Toe sê ek vir haar, die draaiboek was nog nie reg om geskiet te word nie, jy was nog 4 of 5 weergaves gehad het. Sy sê vir my, ja, precies. En sy sê vir my, A, B, C, D, E, F het my geplaag. En ek luister daarna, maar ek besefte vir die eerste keer dat een mens is soms so betrokke by een ding, dat jy eie foute nie raak sien nie. Dit gaan ook met regisseurs so. Regisseurs en draaiboekskrywers is so betrokke by wat hulle doen. Hulle sien nie, hulle foute nie. Daarom, as ek daar recensie skryf, nooi ek die regisseurs en die vervaardigers dikwels uit om my te kom sien na die tyd. Hulle sal my bel, of hulle sal met my praat, of hulle sal woedend wees vir my, en hulle sal sê, ons wil jou asseblief maandagmiddag 2:00 sien. Dan sê ek, nee, dis fijn, ek sal daar wees, kom ons praat oor wat ek geskryf het. Ek sal met jou daar oor praat. En dan gaan sit ons, dan sê hulle vir my, maar die verspreiders het gesê, dis 'n meesterstuk. Die mense om ons sê, dit is fantastisch, dis wonderlik. En ek sê vir hulle, maar weet julle wat, die mense, soos met my, met Wolvenaars in die skemer, is te bang om vir jou te sê wat regtig verkeerd is. Iemand moet vir jou sê wat regtig verkeerd is. En ek sê nou vir jou, A, B, C, D, E. En van die regisseurs het met hulle volgende films daai foute uitgeskakel. Dan kom hulle na hulle volgende films terug. Dan bel hulle my en dan sê hulle vir my, wat het jy dan van gedink? Sê ek, weet jy al die foute wat jy gemaak het die eerste keer? Het die weer gebeur? En dan sê hulle maar, weet jy, net jy het die moed gehad om het vir ons te sê. Ons het dit nie besef nie. En toe ons weer daarna kyk, toe besef ons maar, jy was reg. En nou probeer ons elke keer het net beter maak. Toe sê ek, maar jy moet nie te doen om my te plesier nie, wie is ek? Ek is maar net een van 20 mense wat oor film skryf. Jy moet aan jou gehoor dink. Jy moet nie jou gehoor onderskat nie. Want dan kyk ek na film soos Trouvoete. Ek studeer Trouvoete. En ek kyk na die film en ek raak skaam. Want ek sien 'n film wat eintlik nooit gemaak moes gewees het nie. Ek sien 'n film wat sy gehoor gering skat. Wat 26 advertensies in die film sit. Ek sien 2 mense wat gesels oor 'n onderwerp in die film. Reg in die middel van die gesprek, kom 'n dametjie van 'n winkel af ingehardloop en sê, jy moet by De Wet gaan shop. Het jy gesien hoe lekker shop mens by De Wet? Jy kry die wonderlikste goed daar. En dan praat sy en dan gee sy die advertensie. Daar hardloop sy uit. Net as die mense wie wil voortgaan met die gesprek, hardloop sy terug. En sê, dis op die hoek van Reineveld en Bondstraat. Dan denk ek, hoe kan jy in 2015 so iets doen? Na ons films gemaakt het, soos Roepman, soos Verraaiers, soos Semi-Soet, as jy daarna kyk, is 'n uitstekende romantiese komedie. Na films soos Pad na jou hart, met al hulle foute, as ons daai vlak bereik het, durf ons mos nie meer terugval op wat ons was nie. En dit is wat ek in die boek probeer sê. Ek probeer debat ook inspireer. So ek praat oor trouvoete, wat ek daarvan gehou het, in ieder geval gehou het nie, dan sê ek hoe die mense my aangeval het. Bijvoorbeeld, ek was in Australië met Belade vir Enkeling, en ons wys die film daar, en 'n vrou kon my toe gehardloop, sy sê, het jy gesien wat hulle in die koerante oor jou geskryf het, na wat jy oor trouvoete, nie wat jy oor, was een van die ander film wat ek oor geskryf het, sê, dit en dit en dit en dit van jou gesê, dus sê ek, maar mevrou, het jy die film gesien? Sy sê, ja, weet jy, eindelijk het hulle die waarheid gepraat, het was eindelijk waar wat hulle gesê het, maar ons wil het nie sê nie. So ek probeer maar in die boek ook, om net dood eerlik en regheid te wees. En ek verwelkom debat. Ek hou daarvan as mense vir my sê, ons het nie met jou saamgestem oor 'n sekere resensie nie. 'N voorbeeld daarvan was, en dit het my nogal laat besef, dat mense lees resensies, hulle verskil van jou, en hulle is kwaad vir jou oor wat jy gesê het, omdat jy vir hulle geld laat mors het. Die film se naam was Jakkalsdans. Die film het gewys iewers, en ek het gesê, dit is 'n goeie film, ek het daarvan gehou, ek het dit aanbeveel, en ek het in petrolstasie ingestap, en twee mense het na my toe gestap, en vir my gesê, jy was die oorsaak, dat ons R120 gemors het. Hoekom het jy gesê, wat jy gesê het? Hoe kan jy dit, en dit, en dit, en daar het ek besef, dat mense het regtig 'n invloed op wat jy sê, en toe het ek met hulle gepraat, en toe sê ek vir hulle, weet julle, en ek sê dit in my boek, I stand corrected, wat julle daar raak gesien het, die feit dat het totaal melodramatisch was, die feit dat die dialoog onsamenhangend was en stug was en nie werkelijk contact gemaakt het nie, was korrek. Dan sê het my, maar hoekom het jy die film aanbeveel? Dan sê ek, wie, dit het my herinner aan Jamie Uys' films van tevore, dit het vir my naïwiteit gehad, dit het vir my 'n levensvreugde gehad, waarvan ek gehou het, dan sê hy vir my, maar dit help nie, dat dit al daardie dinge wou doen, maar dit het dit nie reg gekry nie. Jy moet besef dat jy 'n verantwoordelikheid het, teenoor die filmindustrie. En dis hoekom ek te begin het om meer verantwoordelik resensies te probeer doen. So, ek vat myself inderdaad aan in die boek. Wat ek wel gedoen het, en ons het lang besluit, gaan die hoofstuk in die boek wees of nie in die hoofstuk wees nie. En Markie Bosman, wat my redigeerder was, wat 'n baie, baie eerlijke vrou was, want sy sal vir my sê, dit werk nie, ek hou hiervan, moet nie dit nie, moet nie dat nie. Ek het Belade vir Enkeling se hoofstuk geskryf, is 30 bladsye, en toe ek was bang, dit raak selfvertroetelend, want ek is die eerste wat vir mense aanval oor self-indulgence, oor selfvertroetelend, oor kyk hoe belangrik is ek, en kyk wat doen ek, en kyk hoe goed doen ek dit. En Mark het vir my gesê, maar skryf jou persoonlike ervarings oor Belade vir 'n Enkeling. Want nadat ek die film geskryf het, nadat ek die film gemaak het, ek was die vervaardiger daarvan, daai film het soos Die Kandidaat, my manier wat ek films beoordeel en skryf vir altyd verander. Want ek het gesien, jy skryf in jou draaiboek. Jacques, klein Jacques, sit in die trein. Klein Lena kom aangehardloop met 'n hangertjie. Sy gee vir hom die hangertjie, dialoog 1, 2, 3, 4, 5 en dit. Dit het ons 10 ure geneem om daai toneel te skiet. Net daai halwe bladsy het ons 10 ure geneem om te skiet. Daar was niks met die draaiboek verkeerd nie. Ek het net gesien hoe verskriklik moeilik dit is om 'n film te maak. En die Botha sal weet wat in hoeveel films gespeel het. Hoe ontsaglik moeilik is dit om 'n film te maak en dit goed te maak. En daar het ek gesien wat regie is, want Quentin Krog het daar regie gedoen. Ek het gesien, hoe sit hy na die spelers en kyk op 'n skerm. Langsom met Liesel gesit, Liesel was die vrou wat die continuïteit gedoen het, hulle het wat vir my prachtig was, hulle het met hulle vingers oor die skerm gevat, die hele tyd, want dit was net 'n skermpie waarop hulle kyk wat gebeur, dan vat Quentin so oor die skerm, dan vat Liesel so oor die skerm, dan wys Liesel vir hom so, dan wys hy vir haar so, en dan vat hulle so oor Edwin se gesig, of hulle vat oor die hangertjie, en al daai goed, en daar het hulle fisies kontak gehad met wat gebeur het, dan Quentin gegaan, en hy het vir hulle gesê wat hulle verkeerd was, wat hulle reg moes gedoen het, en net daai kort toneeltjies het vir my laat besef die waarde van regie. Baie min van julle wat hier sit, dink ek, verstaan dalk, behalwe as jy self regisseur is, hoe ontsettend belangrik regie is, hoe min ons spelers in films vandag regie kry. Die probleem met film is vandag, die regisseurs is so betrokke by die tegniese goed wat gebeur, dis wat film so moeilik maak. Hulle is so betrokke soos in die toneel met Klein Jacques wat saam met wat klein Lena wat hartum vir my hangertjie gee, is so betrokke by die tegniese goed, dat hulle vergeet van die spelers se spel. Daai kinders het daai toneel 26 keer oorgedoen. Klein Lena het 26 keer gehuil as sy vir hom daai hangertjie gee. En Quentin het elke keer van daai 26 keer na die tyd met haar gaan praat. En vir gesê, dit was reg, probeer 'n bietjie meer sis, maak bietjie meer so, op as het jy nie so nie, op as het jy nie dit nie. En daar het ek die balans gesien, en dis so belangrik vir my in film, die balans tussen die tegniese en die spel. En ek dink vir baie min spelers, Lida en Johan, julle sal ook weet, baie min spelers kry regtig regie, want jy weet nie, jy kan jouself nie sien nie. Jy is in 'n regisseur se hande, jy kan jouself nie sien nie. 'N regisseur moet jou lei, hy moet jou laat ineenskakel met die masjien. Film is masjiene wat kuns maak. Film is masjiene wat kuns maak, maar daar moet 'n menslike aspek in wees. Dis steeds mense wat die film maak. Ons moet altyd onthou dit moet kommunikeer met mense. Dus hoekom ek so die moeren raak vir films wat deesdae aangaan soos Gods of Egypt, wat gemaak is deur 'n klomp rekenaars, wat jy vir 3 jaar film met 'n rekenaar maak, jy sit daarna en kyk, jy voel niks vir daai mense nie. Teenoor iets soos, en Antoinette het daaroor gepraat, Mad Max Fury Road, wat ook 'n groot tegniese meesterstuk is, maar dit gaan oor mense. Jy is die hele tyd bewus van die mense, van die storie van die mense, en dis wat Jans Ruitenbach ook gesê het. Jy moet onthou, dit gaan oor mense, moet nooit mense vergeet nie. Wat ook vir my baie belangrik is, en ek het dit, dink ek, in my resensie oor die ontwaking gesê, is oor die woord stadig. Nou luister ek na my collega's, ek het gister 'n helse uitval met 'n Engelse collega gehad, oor die film Sink, want my Engelse collega's het die film Sink gesien, en hulle het die woord te stadig gebruik. En ek het vir hulle gesê, daar is 'n verskil tussen stadig en te stadig. Stadig beteken, dis tydsaam, jy gee die gehoor kans om die tema saam met die regisseur en die spelers te ontgin. Te stadig beteken, jy gebruik dieselfde ding wat 6 keer oorgebeur. Byvoorbeeld, 'n man en 'n meisie, dit het Quentin Krog my geleer in Belade vir Enkeling. Jacques en Lena was verlief op mekaar, dit weet allemaal. Ek het 6 tonele geskryf, waarin Jacques vir Lena sê hoe lief hy haar het, waarin Lena vir Jacques sê hoe lief sy hom het, 6 tonele waarin hulle beskryf hoe lief hulle het. En Dani Bester, wat een van die grootste en beste vervaardigers in die land is, Jan du Plessis, wat die vervaardiger was, Quentin het my eendag ingeroep en gesê, Jacques sê vir Lena 6 keer dat hy haar lief het. Dan sê ek vir hulle, ja, maar 6 keer op verskillende maniere. Dan sê hulle, Leon, met die eerste toneel het hulle die boodskap gekry. Hoekom herhaal jy dit 5 keer na die tyd nog? Dan sê ek, maar ek wil hê my gehoor moet weet. Dan sê hulle, maar die beeld is so sterk. Die klomp wat hulle klere uittrek bo op die dak en mekaar vashou en in mekaar kyk, is so sterk. Jy hoef dit nie 4 keer na die tyd weer te herhaal nie. Jy wat Leon is, wat altyd vir ons leer hoe om iets visueel te ontleed, jy onderskat self die krag van die visuele beeld. Vat weg daai 5 ander tonele. Goddank, ek het daai 5 tonele weggevat. Maar dit sou net 'n herhaling en herhaling en herhaling daarvan gewees het. En daar word ek so kwaad vir rolprente, wat dieselfde goed op 6 maniere vir jou oorvertel. Ek noem dit lui skryfwerk, draaiboekskrywers wat fisies net te lui is om ander tonele uit te dink, of wat hulle gehore onderskat. Ek het die gehore onderskat. Want ek het na die tyd gegaan, dan sit ek in Belade vir Enkeling agter in die teaters. Ek het baie in Australië gedoen, toe die Australiërs daarna gekyk het, waar ook Engelse was wat nie vir my ken of die storie ken nie. En ek het gekyk hoe hulle reageer. Soos wat ek gekyk het in daardoor in die Bosveld, hoe die mense wat daar gesit het reageer. En ek het gesien by party tonele dat die mense letterlik vorentoe gesit het, vir al die verbeteringsskooltonele, vorentoe en vorentoe en vorentoe, en dat hulle later so gesit en kyk ek na die film. En dan dink ek, weet jy, daar waar jy nou so vorentoe sit, daar het ek 'n toneel aangehaad van Jacques wat vir Lena gesê, "Haai, ek het jou so lief en o, jy is so mooi." Was daai toneel daarin, het jy weer teruggesit. En gedink, ag, kan dit nou nie maar net verbygaan, dat ons weer die volgende ding kan kry nie. So, vir my die ontleding van 'n film, die skryf van 'n film, het heeltemal en totaal verander, toe ek betrokke geraak het by film. Nou kry ek die vraag, altyd en gedurig in 2016, waar staan ons nou? Daai vraag kry ek geweldig dikwels aan mekaar aanhoudend, en ek begin myself te herhaal. Ek sê nou vir julle, Ons staan in 2016, hier waar ek nou sit, op die beste tyd, wat ek dink nog in Afrikaanse film was. Want weet julle wat? Die kaf word van die koring geskei. Julle mense begin stem met julle voete. Julle kry swak rolprente, julle ondersteun dit nie meer, want daar is te veel. Mense sê vir my, daar is nou die staat te veel Afrikaanse films, is daar nie? Dan sê ek vir hulle, eintlik nie, want die goeies staan uit. So die mense raak meer film geletterd, Afrikaanse gehore raak meer film geletterd. Ek probeer met hierdie boek om hulle meer film geletterd ook te maak. Hulle raak meer film geletterd, hulle sien deur goedse struifvoete, hulle sien deur die rolprente, hulle sien deur die foute, hulle word nie meer gefop daardeur nie. Hulle sien dis ek Anna, hulle sien Roepman, hulle sien groot films, 'n standaard voor haar gestel en die ander jong regisseurs probeer om daai standaard te handhaaf. So daar kom 'n klomp jong regisseurs nou op. Corneil van Rooyen met Hollywood in my huis is een van hulle. Wat, ek het lang gesprekke met hom gehad, André Velds, ek het lang gesprekke met hulle gehad, wat vraag vir hulle, waar leer julle, hoe sien julle, en sê hulle vir ons, ons leer deur na, nou wil ek hier die film sy naam noem, nie maar, want hulle dit genoem, na die film van 2012, en die film van 2014, en die film van 2016 te kyk, en dan besef ons, maar ons wil nie sulke films maak nie, ons kyk hoe gehore reageer, ons kyk hoe hulle uitstroom, ons kyk verveeld hulle raak, ons wil probeer om dit elke keer beter te maak, maar, ons wil vir gehore dit gee, wat hulle nog nie tevore gekry het nie. Daar is sekere thema's wat nog nie in Afrikaanse film aangevat is nie, en die hemel weet, ons moet dit nou begin aanvat. Ons kan nie net meer romantiese komedies maak. Oukie ontmoet meisie, haar motor breek, hy stop agter haar, hy probeer haar help om die motor weer reg te kry, hulle haat het om van mekaar te hou. Die hele film lang sien jy duidelik hoe die skrywer, die lui skrywer, hulle uit mekaar probeer hou met allerlei simpel dinge wat hy doen. 'N ou kerel kom altyd terug, laat hulle uit mekaar spreek, wat die meisie weet vir haar heilige siel, die kerel is nie reg vir haar nie, maar sy gaan nog steeds vir hom, dan denk jy, jou simpel donderse lui skrywer, denk jy regtig die mense gaan nie daardeur sien, dat hierdie ou nou uit New York terugkom, sy het hom gehaat vir 3 jaar, sy het hom geskei, hy kom terug, dadelijk is ek weer verlief op hom, want die skrywer moet haar weggoe van die held af. Denk jy die regte gehoor is nog so dom, dat hulle nie daardeur sien nie. Kry ander manier om het te doen. Hulle haat het om vir mekaar te hou vir 90% van die film en reg aan die einde hou hulle dadelijk weer van mekaar en daar trou hulle. En dan denk ek, ons sit in 'n land vandag wat ons universiteite brand. Ek kan nie meer na sulke stront kyk nie. Ek kan net nie meer daarna kyk nie. Maar dan kom jy nou in die spaar wat met my nou dag gebeur het. En 'n vrou kyk my so, ek ken hy kyk. Ek weet. Dis wat ek vandag in rapport geskryf het, oor vir altyd. Sy kom nou toe gestap, en sy vat die koerant, en sy slaat my oor my kop, en sy sê, hoe kan jy so naar met ons prachtige Donna Lee wees? Dan sê ek my vrou, ek was nie naar met ons prachtige Donna Lee nie, ek het gedink sy het baie mooi gespeel. Dit het vir my gegaan om die film, om die story, en dan begin ek besef, vir mense is seker goed nog steeds heilig, hulle is nog steeds, hulle word nog steeds gefop daardeur, en dis tyd dat ons deur daai goed sien, deur films te maak oor wat nou aan die gebeur is. Die studente wat ek gesien het, wat vir my, met my gepraat het, oor die feit dat ek te sag is met Afrikaanse films, sê vir my, niemand maak ooit 'n film oor Afrikaanse studente nie. Dan sê ek vir hulle, ek kan nie film oor Afrikaanse studente maak nie, ek ken hulle nie. Ek was 40 jaar laas op die universiteit, ek weet nie, hoekom maak julle nie die films nie? En sê hulle, oma, ons weet, dis ek nie oma, dis hoe ons allemaal begin, dat jy het te waag om die films te maak, kyk wat gaan vandag in 2016 aan, een van julle moet 'n film maak oor wat nou aangaan. Spanningsrolprente, ons kan nie spanningsrolprente maak nie, die ontwaking is beslis nie, een spanningsrolprent nie. Een van die beste spanningsrolprente nog steeds is Truida Poolse Man in die Donker, van 1964. Dit is nog steeds een van die beste spanningsrolprente wat daar is, en ek praat uitvoerig oor die rolprent daar, want ek het met allemaal gepraat, Cornor Kee, die mens wat daar was, David van der Walt, oor wat gebeur het, hoe Truida Pool vir hulle regie gegee het, wat als gebeur het, en ons kan wragtig nog steeds nie rillers of spanningsrolprente maak nie, is dit nie ironies nie, ons bly in 'n riller van 'n land, en ons kan nie 'n riller maak nie, ons kan nie 'n riller maak nie, ons het met Wolvendals in die Skemer het probeer, en die feit lê by die draaiboek, ek het daai draaiboek was ook nie reg om verfilm te word nie. Ek het probeer om dit te doen en ek het dit nie reg gekry nie. Ek kritiseer die ontwaking. Ek kon dit nie doen nie. Maar ek doen nou 'n riller. Ek is nou besig om ek werk 3 jaar daaraan om te probeer om 'n draaiboek te skryf wat mense kan verfilm, wat mense kan bang maak. Nou dink ek altyd maar hoekom sal mense na films gaan kyk om bang te word? Jy loop by die straat uit en jy word bang vir wat jy by die Jan Maree standbeeld sien. Jy word daarvoor bang. Weet jy nou hoekom gaan kyk mense na dinge wat jou bang maak? Want op daai manier verwerk jy die nare werklikheid. Sien jy daar's erger dinge op die skerms wat nou met ons gebeur? Verwerk jy dit op daardie manier? En dis wat ek gaan probeer doen met 'n draaiboek wat ek nou aan die skryfers en wat ons hoop wat gaan werk. Maar op die oomblik staan ons op 'n fantastiese tyd, want daar kom films. Nou, ek weet wat kom, ek weet watter films word gemaak. Daar's byvoorbeeld 'n film gemaak oor die voelvry beweging. Ek dink dit is so nodig, dat daar 'n film oor daai era gemaak word, want ek kom uit daai era uit. Maar 'n film met respek, maar 'n film wat ook nie bang is om sy gehoor aanstoot te gee nie. Ek en Antoinette praat nou daar buite, wat, en ek kry daai boodskap gereeld, dat mense vir my sê, mense vloek so in films deesdae. Ek word so geafronteerd deur die vloekery. Hoekom waarskei ons dit in die vloekery? En sê ek, mevrou, hoe kan jy nog oor daai enkele sin wat nou in ons land gebeur, kla oor daai enkele sin? Bepaal jou by wat die film sê, moenie jou in 'n sin vasluister nie. Ons is verby daai tyd. Ons beweeg verby daai tyd. Word groot. Kyk wat om jou aangaan. So die rolprente wat nou kom tot eindig 2016 is wonderlik. Daar kom byvoorbeeld 'n film in die naam van Jou Romeo wat gaan oor 'n seentjie wat die rol van Romeo moet speel in 'n skoolplay. En hy weet nie hoe om Romeo te wees nie, terwyl hy die rol speel aan Shakespeare se teks, leer hy hoe om romanties te wees, 'n seun van 16. Ek kyk byvoorbeeld na films soos Room, jy moet kyk na Room wat nou net wys, die film waarvoor Brie Larson het die Oscar gekry het. Ons het nog nie 'n film gemaak oor so iets nie, wat net in een kamer afspeel nie. Kan ons 'n film maak wat net in een kamer afspeel? Natuurlik. Die regisseur van Room het dit gemaak, die film speel 80% in een kamer af. Daai kamera is die hele tyd 'n verteller. Ons moet sulke films begin maak, ons moet nuwe uitdagings aan onsself stel. Nou, ek het nou 50 minute lank gesit en praat hier oor myself en oor hoe ek film sien en wat op die oomblik gebeur. Ek sal graag vir julle wil vra om vir my vrae te vra. Om jy kan my aanvat as jy wil, jy kan vra vir my vrae as jy wil. Miskien is daar sekere dinge wat ek nie aangeraak het nie wat julle graag sou wou hê ek moes aanraak. Kortliks wil ek net vir julle sê, want dit is hoe ek my toespraak wil begin het, toe raak ek gesidetrack toe ek met Nicole praat. Die film begin by die eerste kooi mense wat begin het om stories te vertel vir ander kooi mense en skaduwees wat met hande gedoen is en wat op mure gegooi is. Dis hoe ek begin prentjies op mure sien het, daardoor in die bosveld. En ek vat dit deur tot die kamera wat geskep is, tot die Anglo-Boereoorlog. Was dit nie vir die Anglo-Boereoorlog nie, het ons filmbedryf eintlik nie so vroeg begin as wat hy begin het nie. Want wat in die Anglo-Boereoorlog gebeur het, is die Britte het verfilm wat hier gebeur het. Hulle het dit gemanipuleer. Hulle het die boere altyd gewys as nare, negatiewe, aaklige barbare. En daar was enkele mense hier wat dit gesien het en besluit het, ons wil wys wat regtig gebeur. Wat op ossewaans geklim het, wat in die oorlog ingery het en geskiet het wat daar gebeur het. En dit in Engeland gewys het. Daai films is in Engeland gewys. En vir die eerste keer het die Engelse met die boere heeltemal ander mense gesien as wat hulle voorgemee gemanipuleer is. En daar het hulle het cinema verite eintlik ontstaan. Met ander woorde waarheid cinema, die rolprent Amy is ook wat nou 'n Oscar gewen het, is ook waarheid cinema wat jy wys wat regtig gebeur sonder om dit te manipuleer. Want onthou, rolprente manipuleer. Jy word altyd gemanipuleer. Een van die min films wat jou nie manipuleer nie, kyk dit is op DVD nou is Amy oor Amy Winehouse, hoekom sy gesterf het, wat met haar gebeur het. So probeer om Amy in die hande te kry. Ek resenseer dit bietjie in rapport môre, so kyk 'n bietjie daarna. Wat jy nie manipuleer nie, want film lieg die waarheid. Film lieg die waarheid. Jy sien film altyd deur 'n ander regisseur se oë. Want ek onthou toe ons na Belade gekyk het, ek en Quentin Krog het eintlik toe ek Belade vir Enkeling die eerste keer gesien het, toe ek die hele film die eerste keer gesien het. Dit moet ek net gou vir julle vertel. Hulle het die film by my kom aflaai. Hy was 3 ure lank. Ons het 40 minute uitgesny. Dis 3 ure lank. Dani Bester en Quentin het hom by my kom aflaai en gat skoon gemaak. Hulle het weggery. En het vir my gesê, kyk daarna. En ek het gedog, o hel, hier kom het, en ek het gesit, en ek het het opgesit, en ek het naar die film gekyk, ek het dwars deur die film gesit en huil. Dwars deur die film gesit en huil. Ek was om kort stop, en later het Dani my gebel, en sê Dani, Leon, het jy al die hele film gesien? Dan sê ek, Leon, dat snap dan, ja. Sê my, is dit so swak? Dan sê ek van, nee Dani, maar ek sien al die subtext, ek sien al die dinge wat dalk nie kon uitkom nie, en Quentin vat die foon, hy sê vir my, ja Leon, jy was so verlief, want Jacques Reinhardt is eintlik jy, jy was so verlief op Jacques Reinhardt, dat jy nou nog nie deur hom sien nie, dat jy nou nog nie kan sien, wat selfsugtige bliksem my eintlik was nie. En toe ek my dit sê, toe sê, Quentin, jy het al die tyd geweet, met my gesê, hy is so selfsugtige bliksem, wat mense om hom gemanipuleer het nie, hoe moet ek nou voel, wat is ek daai? En toe besef ek, maar mens raak so verlief op wat jy self doen, dat jy self nie daardeur sien nie, en dit was my wonderlik, dat mense vir my kon sê, maar jy is so verlief op jou eie film, jy is so verlief op Jacques Reinhardt, dat jy eintlik self nie jou eie foute kan raak sien nie, maar ek kan jou verseker, mense het na die tyd vir my baie vinnig gesê, wat die foute was en wat hulle geplaat. Ek moet nie vir julle sê, die story vertel ek ook hier, maar ek kan nie die naam noem nie, want het is een verskriklike bekende naam, ek kan dit net nie noem nie, maar dit is die soort reaksie wat die mens kry, en toe het ek ook besef, mense vel moet baie dik wees, jy moet een renoster vel hê. Die persoon, wat een geweldige invloed in die vermakelijkheidsbedrijf het, het na my toe gekom en gesê, Leon, ek het baie van belade vir die enkeling gehou, ek wil nie vir jou noem, ek sou een uur uit die rolprent gesny het. Ek sê vir hom, Piet, watter uur sou jy uitgesny het? Want hy kom nog uit die vroeër jare, uit die ouer jare, en toe besef ek, hoekom die films gelyk het, soos hulle gelyk het, want een producer het daar gesit en gedink, die film is te lank, en het toe 'n klomp goed gaan uitsny, en dis waarmee ons gesit het, en dis hoekom ons films gelyk het, soos het gelyk het. Mense het nie respect vir film gehad nie. Dames en heren, dis naast en by wat ek nou vir julle wil sê, want as ek nou weer gaan sidetrack, dan praat ek weer oor myself. Is daar enige vraag wat julle vir my wil vra? Is daar kommentaar wat julle graag wil lewer? Ja, die dame daar. Ons sal net vir die mikrofoon gee, want anders gaan ek nie vir jou hoor nie.
Mond? Eerstens, ek lees net jou recensies en ek glo net dit. Ander mense, Leon nu van Europa het so gesê, dis al wat ek kan glo. Die ander ding is die room wat nou ter sprake was. Dit was bestrede onderwerp, ek stem saam.
Sê weer vir my wie?
The Room.
With the room,
onderwerp
yes.
Is, ja, the room, is ja. Bestrede. Dit gee ek dit toe. En dan ook die feit dat het in een beperkte ruimte die hele tijd afspeel. Ek kan nie onthou hoeveel sterre jy het gegee het nie. Maar ek het, ek het onbetrokken na die ding gekyk. In die eerste plek dat ek sal gekker en maller gewees het vir 5 jaar in so'n vertrekkie.
Ek ook hoor, ek sy na maand
so daar is die vrou heel ordentlik, lyk en gegrimeer en nie gegrimeer nie, maar die heel tyd ordentlik. Genade, hoe is dit moontlik? Dan is daar een ander toneel gewees, waar sy aan denking van haarself aan die sientje wil gee. Sy steek in haar hand, sy haal het tand uit. Ek dog, hè? Ja. Wat gaat hier aan? Kan nie wees nie.
Dis lieg die waarheid, ne?
Hoe? Is onmoontlik.
Wie partykeer moet jy ding op so'n manier opdis in aanhalingstekens, dat die gehoor nie self mal word nie. Ek moet vir jou sê, die verbeteringsskool in belade vir enkeling was langer, daar was meer erger dinge wat gebeur het daar, en ons het na die goeders gekyk en besluit om dit net te verkort, want die mense kan dit net nie vat nie.
Maar kyk, sy wil een aandekking gee, knip dan haar haarlokkie af en maak dit vast, voor heavens sake, tand uittrek, daar is... Dan was die sienkie toegerol in die mat en op die achterkant van die bak.
Maar die story weggeef vir die wat nie gesien het nie, waar?
Oké, okay. Die toneel was ook een bietjie...
Die mat toneel.
Far-fetch, nie die mat, dat self die toe ja. Op die bakkie was. En die pa rij en hy staan later op. Daar, papie, jy kan die baan nie sien in sy spieltjie nie.
Kom ons los hom net daar, want ek is bang jy geef weg. Ek is bang jy geef weg.
Oké, goed.
Jy is bang jy geef weg. Kom.
Mag ek die opie nie gehad het?
Nee, jy sal nie, want weet jy, betek hier, moet jy iets op so'n manier aanbied, dat die gehoor nog steeds aanklank vind daarby, dat die gehoor nie heeltemal van hulle kop af raak nie, want soms raak, die film 45 Years, wat ongelukkig nooit jy sal wys nie, 45 Years waarvoor, die actrice vergeet ek nou haar naam, Manfred, jy sal my kan help, wie sy is, The Night Porter, terug is sy actrice, in elk geval, dit gaan oor 'n vrou. Al wat in die film gebeur is, 'n vrou en 'n man is getroud vir 45 jaar. Sy kom gedurende die 45 jaar agter dat hy vir haar gejok het. Dis al wat jy agterkom vir 'n uur en 45 minute. Ek het daar vasgenaal gesit na daai rolprent gesit en kyk. Want dit gaan oor die krag van leuns en hoe leuns liefde tussen twee mense wat mekaar 45 jaar ken, kan vernietig. En ek het daar gesit en kyk en gedink in 'n stadium, dit raak te veel vir my, as ek het in 'n teater moes sit en kyk, ek het op DVD gehad. So ek uitgehardloop het. So erg sou dit gewees, die regisseur kon, daar was dit net te stadig, die regisseur kon, want jy het bijvoorbeeld 'n actrice wat kyk, en sy sit vir 'n minuut so en kyk, dan denk jy maar 15 sekondes, was lank genoeg gewees. Jy weet, so partykeer, dis met roem die geval, partykeer moet jy iets net versag op 'n manier, so dat die gehoor nie heeltemal mal word met wat hy sien nie, anders moet jy 'n dokumentêr maak, anders maak jy 'n dokumentêr, soos Amy, wat jy later, ek moes Amy kort freeze frame, want ek kon nie deur daai dwelmtonele wat sy dwelms gebruik en wat sy van haar kop af raak, wat afgeneem is in die straat, wat sy als gedoen het met sekuriteitskameras, wat ek nie verder in daar kon kyk nie. So dis my iets persoonlik daai. Ek kan vir julle sê, met die rolprent sink begin binnekort. My Engelse collega's het gister vir my gesê, en dis waar ons in die argument beland het, hulle het my gesê, geen mens bly in so kou, kil, kliniese huis as daai twee nie. Toe sê, die liefde het uit hulle huwelik verdwyn. Soos die liefde uit hulle huwelik verdwyn het, so die goed wat saak maak uit hulle huise uit verdwyn, so dat daar net 'n koue, kliniese huis agtergebleid, kunstregie, waar ons nog eers gepraat het nie, is verskriklik belangrik. So, die krag van die beeld, die manier wat dit op die skerm geplaas word, is verskriklik belangrik, hoe jy dit plaas, want daar die dame nou net gepraat van Room, wat vir haar miskien te veel versag het. Maar gaan kyk na die rolprent sink, en sien hoeveel subtekst in die beeld lê, maar ek kan nie nou daar aan gaan nie, want jy het nog nie gesien nie. Dames en heren, dit is 3 uur vir die van julle wat nog shows het. As die van julle nog wil bly, dan kan julle bly, maar dit is 3 uur. So baie dankie dat julle gekom het.